Ek is 'n baie ek is 'n baie gefokusde ou. Ek dink as julle dink julle het baie planne, ek dink ek het meer planne. Ek het reg voel vir my kop hardloop met idees en dinge, maar dan sit dit spesiaal van ek was 10 jaar op Stellenbosch en deel van die kerk. Oh. Ek was 10 jaar op Stellenbosch, deel van die kerk daar, en dit was iets in familie, net om almal te sien, en mense wat na jou toe kom, en jy onthou, toe die persoon tot bekering gekom het, of jy onthou, hoe die persoon in jou leven ingesprek het, en jy ervaar iets van Godse hart, of Godse huis, van die huis met die baie kamers, en ons allemaal is, almal het 'n kamer. Sommige van ons deel dit met 5 of 10 mense en hierdie vermoë om deel te kan wees van wat God besig is om te doen in hierdie wêreld. En as dit iets is wat die Lesna gedeponeer het hier by ons, is dit dit. Nie dat sy is begaafd. Sy kan video's maak, sy kan bid, sy kan muziek maak, sy kan haar eie liedjie skryf, sy het selfs gaan laai op Noistraat, gaan Noistraat.com en dan kyk jy na die lys na sy liedjie, sy kan enige, bedoel, ons het soveel kreatieve facette van haar lewe gesien, maar as sy een ding gedeponeer het in hierdie gemeente, is dit, dat wanneer jy jouself neerleef iemand anders, verander jy jou lewe. Broer, ek kyk nou hier die meisies hier so. Broer, jylle weet wat jylle is nou vir jylle gedaan het. Jylle weet dat jylle is nou selfs seker nou nog aan een wakker en vir jylle bid vir ander mense of mense met wie jylle is nou op pad gestap het. Maar dit is iets van familie en iets van een connectedness wat ek glo die Heer wil terugbring na ons. Het gaan nie oor ja, kom ons maak groot besigheidsplanne, ja, kom ons vaar die wêreld oor, ja, kom ons sit klomp visie en missiestellings, dis al die goed, is goed, en is goed. Maar as dit by die mense uitkom nie, as ons vergeet van waar God se hart se punt is, dan mis ons dit. Het was net 'n voorreg om deel te kan wees van 'n familie al vir 10 jaar lank, en op hierdie storms daar, ag, as daarig moeilike tye, huweliks probleme in ons leierskap en dinge, en selfs in die konferensie het Fred wat betrokke is, net belei hoe hy sy vrou afgeskeep het, en hoe hy so honger is om dat hulle weer verenig word. Is vir my, is dit kosbaar. Dit is kosbaar dat ons selfs in die moeilike tye kan ons saam staan. Selfs in die moeilike tye kan ons sê, hey, ek is net saam met jou in die kerk, ek is jou vriend en ek is lief vir jou. En ek is bereid om my lewe neer te lê vir jou. Kan ons asseblief dit show for George maak? Dat ons bereid is om ons lewens neer te lê. Dat dit nie vir ons gaan oor wat kan ek kry? Of hoe kan ek hierdie persoon gebruik? Of waar gaan ek iets niets ontvang nie? Maar kan het wees dat ons gee en dat ons mense lewens verander. En as jy nie dink jy, en is voor die volgende paar weke gaan, as jy nie dink jy kan iets gee nie, dan gaan vra jy vir die Here, of jy gaan vra vir jou vriende. Jy sê, wat het ek om te gee? Ek wil het gee, ek wil my lewe neerlê vir my vriende. Nou is dit soveel hoogtepunte waar die familie en die feit dat ons lief is mekaar was groot, daar was die Here doen iets spesiaal deur worship, lofprysing en aanbidding. Ek het lanklaas of ek het die in George actually al, het ons dit al ervaar, maar die tasbare teenwoordigheid van God elke sessie, selfs in 'n oggend koue sessie, akoestiek is sleg, voel ons die tasbare teenwoordigheid van God. En hoe die Here ons net teruggevat na, ek wil hê jy moet my aanbid, ek wil hê jy moet my kom soek, voor enige ander. Ek dink, daar was Frank Chikane, die van julle wat bekend is, maar nou is directeur-generaal van die presidentie gewees op 'n stadium, onder Mbeki, en hy het ook met ons by die pastor summit gedeel, en het baie intiem gedeel oor sy vriend Jacob Zuma, en wat aangaan in die regering op hierdie stadium, en hoe hy bekommerd is oor die hoë vlak van korrupsie, regdeur, maar 'n ou wat 'n hart het vir Christus, ou wat sê net Jesus kan het verander, en nog steeds kan praat met hoop vir die nasie, ek is meer aangemoedig om te bid vir ons land as ooit tevore. Maar selfs bo dit is die feit dat ons die Here moet aanbid en ons moet hom deel maak van ons lewens en ons moet hom actually begin glo dat hy ons wil gebruik om sy liefde te wil versprei. So ons gaan vir die volgende, hierdie is tipe van 'n inleiding na 'n reeks wat ek van volgende week of wil doen, ons noem het Generosity. Met ander woorde, die laaste deel is die city. Ek gedink is skerp. Ons gaan later daarby uitkom, hoef jy nou rond te gaan nie. So, as ons kyk na God se hart vir stede, vrygewigheid, Afrikaans, vrygewigheid. As kyk na God se hart vir stede, hoekom het hy hart vir George? Hoekom? Want daar bly mense in George. Hy het nie 'n hart vir die rugbyveld, of die mooi geboue, of selfs die berg nie, alhoewel dit 'n uitvloeisel is van sy goedheid. Hoekom het God 'n hart vir stede is omdat daar mense bly in George? Dink aan enige persoon, iemand wat jy ken in George, God het 'n hart vir daai persoon. Hoekom? Want hy's 'n mens. Bly my altyd by van wat hy ou gesê het, Jesus didn't die for a cause, he died for people. Ons hou onsself baie keer op met die causes, maar ons vergeet van die mense. So as ons gaan praat in die volgende 6 weke oor wat is God se hart vir George, vir ons stad, dan is drie lyn wat ons moet trek. Die goue draad is dat God is lief vir mense. En as God dit lief is vir mense en ons laat onsself dring deur God se liefde, dan gaan ons op die einde opeindig waar ons ons lewens neerlê vir mense. Waar ons bereid is om te gee, waar ons bereid is om op te offer, waar ons bereid is om selfs bo dit wat ons veronderstel is om te gee, te kan gee. Want dit is God se hart. So my vraag is, wie is verantwoordelik vir George? Wie is verantwoordelik vir ons gemeenskap? Wie is verantwoordelik? Ja, ons is verantwoordelik vir God se gemeenskap. Ons het baie keer hierdie, daar's 'n een van die ouens op die proses nou met my hierdie grappie vertel. Hy sê die nuwe dominee kom by dorp en hy gaan na die plaas toe. Kom in die boer aan, eerste keer wat hy ontmoet, maar hy hoor hierdie ou het ons wonderre gedoen met wat hy het onlangs die plaas gekoop en wonderre gedoen met om die plaas weer op te bou. En hy, en die dominee sê vir die boer, "Yes! Is die Here nie goed nie? Kyk hoe mooi help die Here jou." En die ou raak kwaad vir hom en sê, "Jesus, jy moes gesien het hoe hierdie plaas gelyk toe net die Here geboer het." En baie keer is dit dis humoristies, maar daar's iets van dit wat ons in ons harte dra. Waar ons dink die Here gaan dit laat gebeur. Die Here gaan dit laat gebeur. Maar ek glo die Here het vir ons 'n verantwoordelikheid gegee in hierdie dorp en vir die mense veral. Ek praat nou, as ek van stad praat, praat ek van mense. Vir hierdie stad om verantwoordelikheid te neem vir dit wat die mandaat is wat die Here vir die kerk gegee het, wat die Here vir ons as Christene gegee het om dit op te neem. Spreuke 11 vers 11. Maklik om te onthou, die vorige ding het gaan oor Matteus 6 vers 6. Nou is dit Spreuke 11 vers 11. OK, kan ons dit onthou? Kan jy dit onthou? Spreuke 11 vers 11. Engels sê, "Through the blessing of the upright, the city is exalted, by the mouth of the wicked it is destroyed. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, word 'n stad opgebou, maar deur die mond van die goddelose word dit opgebreek." So wie is die opregtes? Wie is die regverdiges? Dis die kerk van Jesus Christus, dis ek en jy. Dis ons wat sê, wat Sondag sing, Jesus is Here. Ons wat bely dat Jesus ons gered het, wat wedergebore is. Dis ons. Die Bybel sê, Salomo in al sy wysheid, die mees wyse man wat ooit geleef het, sê, deur die seën van die opregtes kom een stad, word een stad opgebou. Dis nie deur iemand anders nie, dis deur die seën van die opregtes. En ek weet, die van julle wat dalk hier sit en voel, jy het nie die regtigheid van God nie, ons kan vir jou na die tyd, kom asblief voor en doen, ons wil vir jou bid. Maar dis die krag wat ons het, dis die gesag wat ons het. Ons is soos daai boer wat kan sê, saam met die Here, ons het saam met die Here, het ons hierdie pad gestap. Godse behoefte is nie, dat ons moet wag en wag en wag en wag en wag en wag en wag, en dan een dag, dan stuur hy hierdie engele, en dan bou hulle die baksteen en die paaie, en kerke en hospitale en ander ding. Nee, Godse hart van die begin af, is dat mense saam met hom, in een vennootskap, met wie hy is, met die God almagtig, kan bou, opbou, voorsien, niet maak, vry maak, lewe gee. Dis die hart vir die kerk, dis die hart vir Shofar, George, is dat ons hier uitgaan, man, ons is seker hoeveel, 50 mense volgende nie, maar 50 oprechtes, dit sê nie eens hoeveel jy moet wees, om een stad op te bou nie, dit sê net, die oprechtes, so ek neem aan, meervoud, 2 mense ten minste, kan een stad opbou, kan vir George verander, Ek sal die week voorbereid meer in my gedagtes is om het neer te skryf, en ek maak toe die korant oop, is het vrijdag of donderdag, iewers, die Herman Pretorius saak, wie van julle ken het. En dan is my, asof die Here met my praat, weet julle van die Herman Pretorius saak, wat nou aan die gang is, hy was een belegger, hy het mense sy geld beleid, miljoene rand, hulle praat van 1. Iets biljoen rand, wat hy beleid, en op die einde is daar, hy het sy vernoot geskiet, en op die einde vir homself geskiet, en nou is al die goedes bezig op die lappe te kom. Maar dan staan daar in die Koran, Herman was nie altyd so ryk, en altyd in weelde gelewe nie, want na hy sy sake gevou het in George, toe begin hy hierdie besigheid. Denk ek, Here, nou praat hy. Waar was die opregtes in Herman Pretorius se lewe om hom op te bou? Waar was die kerk van Jesus Christus om hom op te bou nie? Dit beteken nie dat hy self die besluit gemaak het, ek bedoel, hy het klomp besluite wat hy gemaak het en self gekies om daar uit te eindig. Ek sê nie, ons moet nou sleg voel daar nie, maar het voel vir my dat daar soveel Herman Pretorius se in George is, wat het mis, nie oor hulle het mis nie, maar oor die kerk het mis. Want ons bestaan nie wat ons roeping nie, ons roeping is vir mense. Deur die seën van die opregtes kom een stad op, maar in die mond van die goddelose word het afgebreek. Ok, die Bybel is waar, wieveel glo die Bybel is waar? 100% die woord van God. Ok, onfeilbaar, ja, ons glo dit, so dit sê so. Deur die seën van die opregtes, die seën van Christa, die seën van Clive, nie soos seën, seën, blessing, kom, word die stad opgebouw. Die Heere wil, dit wat ons gee, dit moet geseën word, dit praat van verbale spreke en profesie wat ons oor George spreek, maar ek geloof, dit praat ook weer as dit, dan word die seën wat ons bring na ons dorp, bou die stad op, die school, bou alles op. Kom ons glo dit, kom ons leef dit. Ek word so uitgedaag deur die Heilige Gees, dat wanneer ek iets lees, ek kan amper die 2 verse lees, en dan is het so asof die Heilige Gees sê, okay, amal, jy sê, jy glo, kategorie is, jy glo die Bybel. Glo jy hierdie. Ek wil sê, ons glo dit, deur die seën van die opregtes, kom ons stad op, maar deur die mond van die goddelose, word afgebreek. So, ons moet die vraag vra, as God die kerk uithaal uit George uit, nie net show for George nie, praat van al die kerke, of kom ons praat specifiek nou van ons, Wat sal die leemte wees? Wat sal die leemte wees? Sal daar leemte wees? En ons antwoord moet wees, 'n onomwonde ja, maar sal 'n massiewe leemte wees. En uit my ervaring, wat ek nou net 'n jaar hier was, en van buite af gekom, dit is 'n massiewe impak, wat hierdie gemeente het, op soveel verskillende velde. En ek is so trots om deel te wees van hierdie gemeente. Pro elke plek waar ek kom, is daar een of ander iemand, wat iemand ken, wat 'n hand in die paai daar het, en iemand wat gebless is, en hier gebedsgroep hier hardloop, en daar in die besigheid ding betrokke is, of hierdie persoon wat op 'n stadium met hierdie persoon in contact was, en net geseend was, deur dit wat ons het. Maar glo, die Here wil ons selfs uitdaag om groter te gaan. Om groter te gaan met ons vrygewigheid. Want ons het so baie ontvang. So, hoe gaan ons vir George lief hê? Dink jy, die tema gaan wees generosity, vrygewigheid, maar onderliggend is dit, hoe gaan ons liefde wys teenoor George? Hoe gaan ons God se liefde uitleef teenoor George? Ek hou van wat die ou bestaan sê, we want to love the hell out of George. En kan enige hel, en ons het al die hel, ons het dit uit. Of nou dwelms is, of huwelike wat verbrokkel is, ons liefde raai hel uit. Ons wil die, we want to love the hell out of this place. Want wat gebeur as die hemel kom? Die koninkryk van die hemel kom, God kom, verhouding met God kom, lewe kom. Ons wil dan oor 'n lewe gekies. So tot 23 November gaan ons bietjie daarna kyk. Ek het selfs vir so Dave Hooper van Patria gaan ook bietjie met ons kom deel. Want ons is nie al in dit alleen nie. Dis koninkryk. Koninkryk is groter as George. Ek glo dat hierdie gemeente het baie om te bied en die meeste van die oplossings wat ons nodig het is in hierdie gemeente. Maar dis koninkryk. Die Here is soveel groter en as ons kyk na George en hoe die Here wil Bou en George, met ons definitief ander gemeentes betrokke kry. Ons 2 weke terug was het baie so amazing vir my gewees, van die ouens van Victory het in die aanddiens na ons gekom, en ek het gevoel, die Here sê, een van die ouens, of die, hy is die pastoor se seun, moet sommer die altar call kom doen, net vir ons bid, want ons wil graag ontvang, ons wil deel wees van die liggaam van Christus, ons wil sien hoe hulle deel vorm van die prentjie, die perfekte prentjie van die bruid van Jesus Christus. So liefde is breed, en maar vrygewigheid is eenvoudig. So hoekom vrygewigheid? Ek voel dis die uitdaging vir ons is, een van die groot uitdagings, ek het dit in die nuusbrief ook gedeel is, die een sal wees, vir my profeties huwelike, die Here wil hê ons met die families wees, en hy wil hê ons fokus op huwelike, baie, baie sterk verhoudinge bou in George, en ons gaan nou ook aandag gee met die tyd. Maar ander probleem is armoede. Armoede. Wie van julle word gekonfronteer deur armoede? Elke dag. Elke dag. Ons ken 'n vriend, ons ken iemand in die gemeente, of iemand wat swaar kry. Maar wat gebeur wanneer ons arm raak? Wanneer jy arm raak, dan het jy beperkte hulpbronne. Jy het beperking op dit wat jy kan gee, of so voel jy. So wat gebeur? Waar ons veronderstel is om uit die oorvloed van wat Jesus God vir ons gegee te kan gee, dit is God se koninkryk. Wanneer 'n mens arm raak, bedoel finansieel, op alle maniere, dan begin jy terugtrek. Selfs van ons het verhoudingsarmoede. Ons voel ons het niks om te gee in terme van verhoudinge nie. So nou trek ons terug. En die hardste ding van 'n toehand mentaliteit is dat wanneer jy toehand is, kan jy ook nie ontvang nie. Jy kan nie ontvang nie. So vrygewigheid is daai aksie van wanneer jy jou hand oopmaak, jy maak jouself weerloos om dit wat jy het te kan gee. Maar terselfdertyd stel jouself beskikbaar om te ontvang. En dis die koninkryk van die Here. Hoe meer jy gee, hoe meer sal jy ontvang. Dit wat jy saai, sal jy maai. So as ons kyk na in die geestelike klimaat van George en armoede is definitief iets wat hoogtyd vier in George, dan sal na mense kyk wat terughou. Ek het hier al baie gehoor. Hey, Hoekom hou jy nie 'n partytjie vir jouself nie? Nee, ek het nie geld nie. Ek het nie geld nie. So wat doen ons? Jy kan nie jouself of die geleentheid gee vir ander mense om saam met jou fees te vier nie. Jy weerhou jouself van iets, maar jy weerhou ook jou vriende om deel te kan hê, deel te kan wees van een van die beste dae van jou lewe. Wat doen dit? Hou toe. Maar dan ken ek ook ander mense, en sê hulle, soos ons een vriend, maar hulle het nie baie geld en nou moet hy trou. Op die einde, jy moes jou eie stoel gebring het na die troue toe, jy moes jou eie piknikmandjie na die troue toe gebring het. Maar hy, troue sal hy hou. En hy het een trou, hy moes in Holland moes hy trou, en hy moes hier trou. Want trou, hy wil trou en hy wil mense bless. En dit was een van die geseënste troues, waar ek by was. Hoekom? Want hy was bereid om steeds die bietjie wat hy het. En daar was lekkernye en dingetjies wat hy wel vir ons gegeet. Jy doen nie alles vir jouself self gebring. He. Maar jy moes jou eie stoel bring na die troue toe. Maar wat het gebeur? Hy het nog steeds dit wat hy het, het hy gegee. En hy het ontvang. Die oomblik is jy begin terughou. En as armoede oor jou kom, gees van armoede, is op soveel vlakke, kom het op jou. Ek het al 'n persoon gehad, 'n jong swart ou, wat baie arm groot geraak het. En hy was letterlik 'n demoon van armoede binne hom. Met ander woorde, toe ek sê in die naam van Jesus, ons vat nie die nonsens van die armoede nie, het daar iets na vorentoe gekom en hy het uitgegaan. En hy het ervaar hoe 'n gees van armoede uit hom kom. Dis 'n geestelike en die duiwel wil ons arm hou. Wat wil God hê? Die duiwel wil ons arm hou. Arm nie net, ek praat nie net van finansieel nie. Ek glo die duiwel wil ons arm hou finansieel ook. Maar wat wil God doen? Wat wil God met die armoede doen in George? Ek dink een van die goed is dat God wil ons leer om afhanklik te raak van hom. God wil hê ons moet afhanklik raak van hom. Hy wil hê ons moet goeie rentmeesters wees van dit wat ons wel is. Soos ek praat van vrygewigheid en selfs die finansiële deel daarvan gaan ons ook hanteer in die volgende 6 weke. Wel, dis iets wat die Here nou met my en Cornel oor praat. Ons het vir die eerste keer 2 maande terug, vir die eerste keer in ons geskiedenis as 'n huwelikspaartjie het ons 'n behoorlike budget opgestel. Dit is skokwekkend om te sien wat se geld jy uitgee op allerlei ander nonsens. En hoe baie geld jy kan spaar as jy net bietjie eienaarskap vat van dit wat die Here reeds vir jou gegee het. So wat wil God met arme doen? Want enigiets as die duiwel 'n plan het en as die duiwel iets doen, God draai daai ding om en hy leer vir iets daarmee. Dis hoe God werk. Hy is soos 'n goeie judo stoeier. Ek het laas vir julle vertel, ek het gestoei. Maar een ding wat jy altyd gebruik, jy altyd ou se momentum gebruik. As hy vir jou kom, dan trek jy hom verby jou. Jy gebruik sy momentum, jy trek hom verby hom. Hy dink hy het momentum om jou te gooi, om jou aan te val, en jy draai dit in momentum waar hy moet verdedig en waar jy aanval. Dis hoe die God werk. Hy vat armoede en hy judo move hom. En hy gooi hom om. Okay. En ons afhanklik maak van sy oorvloed. So, Paul, dit, as jy wil groei in onderskeiding, vir my is daar 2 vrae. Wat wil die Here doen met hierdie situasie? Vra dit. En die ander vraag is, wat wil die duiwel doen met hierdie situasie? Wat wil die duiwel doen? Hy wil ons hande toemaak. Hy wil hê ons moet nie gee nie. Hy wil hê ons moet nie 'n partytjie hou vir onsself nie. Hy wil hê ons moet kan deel wees van vreugde nie. Hy wil ons skaam maak. Hy wil ons onseker maak. Hy wil ons identiteit steel. Hy wil ons arm laat voel, voordat ons nie 'n bydrae kan lewe nie. Maar ook dat ons, hy wil hê ons moet nie kan ontvang nie. De toehand vir mense is ook 'n baie keer 'n toehand vir God. As jy kan gee vir mense, dan kan jy ook makliker ontvang van God. En luister na wat Spreuke 11 vers 24 en 25 sê. Mense wat graag uitdeel, ontvang altyd meer. Dis goeie ekonomiese beginsels hierdie. Mense wat graag uitdeel, ontvang altyd meer. Dis een van daai verse. Ja. Skool in die Bybel. Is dit waar? Is dit waar? Ja, almal sal sê dis waar. Doen jy dit? Nee, jy doen dit nie almal nie. Mense wat graag uitdeel, dis alles. En dit praat ook spesifiek van finansies hierso. Daar is ander wat synig is en hulle word arm. Mense wat aan ander iets gun, het self altyd oorvloed. Want Pieter se seun het nou vertel, hy sê hy het vir hom net so kosbaar uit hierdie een vriend gehad en dan wat arm was. En as hulle by ete is, dan na die tyd as hulle wil sien dan het die ou sy kaart geswaai. Hy van hom betaal. Gaan hy na die hom sê vir hom: "Hey, wat maak jy? Ek nog hierdie geld nie." Sê ja, ek het regtig geld nie, maar ek weet. Ek weet wat dit beteken om te gee. Ek weet wat dit beteken om te gee. Ek het ook 'n ander vriend gehad, hy was nog 'n student gewees, dan vat hy my vrou en vir my en my vrou uit vir ete. Maar ek weet wat sy, hy kry maar 'n sak geldjie. Dan vat hy my vrou en vat hy sy studente sak geld, ons verdien 'n salaris en vat ons uit vir ete. En dan sê hy: "Almal, ek wil nie hê jy moet betaal nie. Want ek wil ontvang. Ek weet dis 'n beginsel. Vir my is dit 'n waarheid. Nie net in my kop nie, maar ook in my hart. En ek lewe daar volgens." Hy op 'n stadium met, ek kan nie presies onthou wie dit was wat dit gesê het nie, maar iemand het na 'n groot besigheidsman toe gegaan en vir hom gevra: wat is jou resept vir sukses?" Toe wat die besigheidsman toe teken is 'n huisie, maar oral oor die huisie is daar houte vas gespijker en niemand in kan ingaan nie. Toe sê hy, dit is sy besigheidsmodel. Sê hy, wat beteken dit? Hy sê nee, hy wil soveel gee, dat hy moet voorsorgmaatreëls tref, dat wanneer dit terugkom, dat dit nie skade doen aan dit wat hy reeds het nie. Want hy kom met agter, hoe meer hy gee, hoe meer kry hy. Hoe meer hy gee, hoe meer kry hy. Spreuke 11 vers 24, Engels is die message vertaling. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. En dan ook die, net die ander vertaling, ook 24, of excuse, dat was 25. A generous person will prosper. A vrygewig persoon sal uit die oorvloed van wat God is leef. Matteus 10 vers 8, en ek gee, hier is maar net so 'n inleiding tot die reeks. Ek wil eintlik hê ons moet bietjie daaroor begin worstel en dan hier ons sal hierdie goedes bietjie in diepte verder bespreek. Matteus 10 vers 8 en 9. Dis die Nuwe Afrikaanse vertaling. Gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom. So lyk, dis wat Jesus sê. So lyk die koninkryk van die hemel. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. En dan die krag van die vers. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Julle het verniet ontvang, gee dit ook verniet. Die koninkryk van God is 'n plek waar ons ontvang. Ons ontvang so baie. Ons het die volheid van God. Alles wat God se is eintlik in 'n mate deel van wat ons het. En veral geestelike hulpbronne. Ons het die vermoë om lewens te verander. Lewens te vat waar hulle regtig op pad is na die hel toe. En waar God deur ons seën bring tot daai lewe. En daai persoon draai na Jesus Christus toe en hy is op pad hemel toe. Vrylik het ons ontvang, vrylik kan ons gee. En dit is die ekonomie van die koninkryk van die hemel. Is dat vrylik het jy ontvang, vrylik gee jy. Met 'n los hand. En dis my preek vir volgende.